Ну, ні, колеги, доброго дня. 15.00. Ми будемо розпочинати нашу роботу. На даний час...
Да.
Я бачу, у нас присутні три народні депутати офлайн. Ми чекаємо Олександр Любимович. Доброго дня. Чи є у нас приєднані народні депутати онлайн? Повідомте мені, будь ласка. Хто у нас? Хто? Касай? Касай Константин Іванович. Ми вас не бачимо.
Я вас бачу прекрасно. Доброго дня.
О, Константин Іванович, ми вас бачимо. Доброго дня. Мені повідомили, що Ахтем Зітулаєвич Чийгоз. Юрій Анатолійович. Юрій Анатолійович.
Да, я здесь.
Доброго дня. Так, отже, Руслан Олександрович. Чийгоз. Ахтем Зітулаєвич Чийгоз. Чи присутні у нас на засіданні комітету пані Нелі Яковлєва? Так, шановні колеги, на даний час у нас вже восьмеро народних депутатів, у нас є кворум. Я пропоную розпочинати наше засідання і чекати, поки до нас доєднаються наші колеги. Отже, шановні колеги, вам заздалегідь був надісланий проект порядку денного. Сьогодні планується розглянути один законопроект, запрацювання якого комітет визначено головним, та один проект, щодо якого комітету доручено надати висновок по головному комітету. Шановні народні депутати, я зразу вношу пропозицію додати до порядку денного пунктом четвертим питання щодо звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо підтримки бюджетних видатків на діяльність цієї інституції. Чи буде хтось заперечувати проти цього питання? Ні. Наступне питання – це звернення від Державної служби України з етнополітики та свободи совісті теж по цьому ж питанню з приводу фінансування діяльності цієї інституції на наступний рік. Чи буде хтось проти цього питання? Не буде. І щодо розгляду питання громадської організації Всеукраїнська асоціація переселенців, яка окрім звернень на народних депутатів, у нас була робоча зустріч, зустрічався я як голова комітету, разом зі мною був Тарас Петрович Тарасенко. Знову ж таки, питання стосується, що програми на підтримку отримання житла для внутрішньопереміщених осіб на даний час в проєкті бюджету стоять нулі по двом програмам. Вони звертаються до нас, щоб ми по можливості розглянули це на засіданні нашого комітету. І якщо буде підтримка більшості народних депутатів, звернулись до бюджетного комітету щодо збільшення видатків по цих програмах. Чи буде хтось виступати проти? Не будуть. Дякую, шановні колеги. Три додаткових питання. Чи будуть ще у когось пропозиції, зауваження, доповнення до порядку денного? Якщо не будуть, шановні народні депутати, ставлю на голосування затвердити порядок денний, який складається з шести питань, окремо питання різне. Хочу повідомити вам, що в питанні різному ми будемо вкотре підіймати питання щодо реалізації прийнятого нами з вами законопроекту щодо ненакладення адміністративних стягнень на внутрішньопереміщених осіб, які постійно проживають на тимчасово окупованій території, які переїжджають до території нашої держави через Російську Федерацію, Державну прикордонну службу. У нас присутні два працівника Державної прикордонної служби, тому в різному ми будемо це питання розглядати. Прошу проголосувати за затвердження порядку денного. Прошу голосувати, хто за. Олександр Любимович, дякую. У нас шестеро народних депутатів за. І тепер я буду називати народних депутатів, які у нас приєднані онлайн. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Мустафа Джемілєв. Скажіть, будь ласка, в мікрофон, щоб ми вас почули.
За.
Дякую, пане Мустафа. Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Так. Ахтем Зітулаєвич Ігос. Пане Ахтема немає. І Максим Миколаївич Ткаченко, ми затверджуємо порядок денний. Дякую.
Пане головуючий,
Вадим,
голосую за.
Дякую, Вадим Владиславович, раді вас бачити на засіданні нашого комітету.
Я вас також радий бачити.
Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до першого питання. Перше питання. Проєкт закону України про деокупацію, так названа формула свободи, поданий народним депутатом України Савчук Оксаною, реєстраційний номер 5093 від 18.02.2021 року. Ми запрошували на перше питання Савчук Оксану Васильівну. Чи є у нас народний депутат онлайн? Секретаріат Савчук. Немає. Золотар Степан Андрійович, представник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Є, добрий день.
Так, представтесь, будь ласка.
Добрий день, Степан Золотар, директор директорату розбудови миру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Дякую. Левадний Ігор, представник Державної прикордонної служби.
Бажаю здоров'я, полковник Левадний, адміністрація Державної прикордонної служби України.
Дякую. Носок Віталій, Міністерство освіти і науки.
Доброго дня, Віталій Носок, державний експерт, директорат факультету передвищої і вищої освіти.
І Абрамов Павло, представник Міністерства фінансів України.
Добрий день, Абрамов Павло Миколаївич. Виконуючий обов'язки начальника відділу, заступника директора департаменту фінансів оборони, правоохоронні органи і державної безпеки Міністерства фінансів України.
Дякую, Павло Миколаївич. Отже, шановні колеги, відсутній у нас автор, тому я коротко представлю дану законодавчу ініціативу. Отже, метою законопроекту, затвердженням автора, є впровадження у законодавче поле чіткого поняття деокупації як завдання української держави, закріплення принципів і послідовності етапів реінтеграції окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, окремих районів Донецької та Луганських областей, а також створення правових механізмів відновлення суверенітету та правопорядку на території, звільненій від тимчасової окупації, визначення засобів для захисту прав і свобод громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території України та національних інтересів України. Основні положення законопроекту. Проектом закону визначається поняття деокупації тимчасово окупованої території України, встановлюються етапи деокупації, правові заходи, правові наслідки для осіб, які причетні до тимчасової окупації території України, гарантії населення на звільнених від окупації територіях. Затвердженням автора ухвалення та реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України. До нас надійшов висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, протокол 86, що проєкт закону про деокупацію, внесений народним депутатом України Савчук, має вплив на показники бюджету, а саме призведе до збільшення видатків державного і місцевих бюджетів, а також може призвести до збільшення доходів державного бюджету. Головне науково-експертне управління у своєму висновку до законопроекту наводить низку ґрунтованих зауважень, в тому числі щодо норм законопроекту, які порушують Конституцію України. Не буду зупинятись на цьому, хочу єдине повідомити, що сам законопроект має 5 аркушів, а зауваження ГНЕУ до цього законопроекту міститься на 7 аркушах. Отже, по висновкам центральних органів виконавчої влади, користуючись тим, що у нас присутні представники ЦОВів. Будь ласка, Степан Андрійович Золотар, позиція Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Добрий день. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України також зауважує, що частина положень суперечить положенням Конституції та законів України, зокрема, запровадження воєнного стану законом суперечить процедурі ведення воєнного стану, визначені пунктом 31 частини 1 статті 85 Конституції України. Також пропозиція розірвати міжнародні договори та угоди укладені з Російською Федерацією концептуально може бути навіть підтримана лише після детальної ревізії чинних міжнародних договорів. Інакше це може призвести до ситуації юридичної невизначеності через відсутність переліку таких договорів, які припиняються. Так само це може погіршити існуючий стан справ у випадку припинення договору між Україною і Росією про українсько-російський державний кордон. Так само викликають занепокоєння положення щодо позбавлення громадянства громадян України. Крім цього, низка термінів, на нашу думку, не відповідають принципу юридичної визначеності. Відповідно, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважає, що законопроект не може бути підтриманий або має бути суттєво доопрацьований. Крім цього, на розгляді комітету перебуває урядовий проєкт закону 5844 про засади державної політики перехідного періоду, який також визначає етапи деокупації і правові наслідки, втім більш детально, і пройшов довгу і суттєву процедуру урядового погодження.
Дякую. Дякую, Степан Андрійович. Я правильно зрозумів, що Міністерство з питань реінтеграції не підтримує прийняття даного законопроекту?
Так, ну і в будь-якому разі, якщо комітет вирішить його підтримати, він має бути суттєво доопрацьований в комітеті або ініціаторі.
Дякую. Будь ласка, Левадний Ігор, позиція Державної прикордонної служби України.
Шановний пане Голово, шановні народні депутати, адміністрація Державної прикордонної служби підтримала законопроект 5093 із зауваженнями і пропонуємо його допрацювати. Чому? Наразі найбільш актуальним залишається зауваження до редакції пункту 5 частини 1 статті 4 законопроекту, що встановлює вимоги розірвати міжнародні договори та угоди, укладені з країною-агресором Російської Федерації. Необхідно наголосити на тому, що розірвання усіх договорів з Російською Федерацією може мати негативні наслідки. Так, питання українсько-російського державного кордону визнано договором між Україною і Російською Федерацією про український російський державний кордон від 28.01.2003 року. Саме цей договір вказує на незаконність тимчасової окупації Російської Федерації території України в Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей. Ще одним міжнародним договором, що на сьогодні залишається актуальним, є угода між Україною та Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону від 17.05.10 року. Актуальність цієї угоди обумовлена тим, що саме в ній передбачено, що сторони проведуть демаркацію українсько-російського державного кордону, встановлено договором про українсько-російський державний кордон від 28.01.03 року. Тому адміністрація Державної прикордонної служби пропонувала виключити із проекту закону цей пункт запропонованої редакції. При цьому ми не заперечуємо, що щодо можливості іншої редакції вказаного пункту, що враховує застереження адміністрації служби. Дякую за увагу.
Дякую. Будь ласка, Віталій Носак, позиція Міністерства освіти і науки України.
Доброго дня, шановний пане головуючий, доброго дня, народні депутати. Міністерство освіти і науки України не підтримало зазначений законопроект. Частина зауважень міністерства не знайшла відображення в висновку головного наукового управління. І стосовно ще зауважень, певними нормами законопроекту пропонується те, що особи притягаються до встановленої законом відповідальності за колабораціонізм і позбавляються права викладати суспільні дисципліни. Ані законопроектом, ані іншими законами України не передбачено відповідальність за колабораціонізм. Також не визначений термін суспільні дисципліни, і відповідно ця норма носить декларативний характер і не може бути імплементована, і Міністерство освіти не може її підтримати. Також законопроект, вважаємо, потребує доопрацювання, бо там є певні терміни, які потребують визначення, зокрема, українське населення Криму і Донбасу і так далі, те, що може бути використано в освітньому процесі. Тому Міністерство пропонує не підтримувати законопроект і відправити на доопрацювання. Дякую.
Дякую, пане Віталій. Будь ласка, Павло Миколаївич Абрамов, позиція Міністерства фінансів України.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, Міністерство фінансів принципово не заперечує щодо зазначеного законопроекту, оскільки він, в принципі, необхідний і регулює болючі питання життєдіяльності країни, але виходячи з позиції Мінфіну, ми, в принципі, з точки фінансів державного бюджету розглядали цей законопроект. Він прикінцевими положеннями передбачено пунктом 1, що він набуває чинності там з дня його опублікування. Разом з тим, окремі його положення потребують значних додаткових коштів державного бюджету. Тому ми пропонували, що до цього законопроекту потрібно скласти фінансово-економічні розрахунки, запропонувати якісь джерела покриття цих додаткових видатків, зокрема, після прийняття цього закону необхідно буде там вводити воєнний стан на окремих територіях України, вживати там заходів правового режиму воєнного стану відповідних, які розписані в законі про правовий режим воєнного стану. Це все буде потребувати великого обсягу додаткових коштів державного бюджету. Тому ми пропонували передбачити в прикінцевих положеннях відстрочити термін введення відповідно до статті 27 бюджетного кодексу. Передбачити його не з дня опублікування, як потребує бюджетний кодекс там після наступного бюджетного періоду. Хоч вже 15 серпня пройшло, це з 1.01.2023 року. Ну і також Міністерство фінансів звернуло, що планом законопроектної роботи Верховної Ради передбачено розробку аналогічного законопроекту, яке Міністерство інтеграції розробило, Кабінет міністрів вніс. Це законопроект 5844, який, на мій погляд, більш концептуально регулює питання перехідного періоду, державної політики перехідного періоду, тому ми пропонували, що в контексті цього законопроекту також розглядати оцей законопроект 5093. Тобто питання Міністерства фінансів тільки в терміні набуття цього законопроекту і вводження там з іншими положеннями альтернативних проєктів закону, які внесені на розгляд Верховної Ради.
Дякую, Павло Миколаївич. Зрозуміла позиція. Будь ласка, у нас, як завжди, присутня Людмила Леонтівна Денісова, позиція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановний пане голово, присутні. Ми вивчили, розглянули даний законопроект і сформували свою позицію, яка полягає в наступному. Що, на наш погляд, законопроектом не передбачені якісь нові способи врегулювання цього повернення окупованих територій під контроль України. Тому цей законопроект або дублює вже діючі норми, або не узгоджується з діючими нормами законодавства. І тому, на наш погляд, деякі норми вже врегульовані, ну, наприклад, щодо виборів виборчим кодексом, да, вже багато народними депутатами було прийнято нормативних документів в той період з 2014 року, і зараз вже згадувався той новий законопроект, який всі обговорюють щодо перехідного періоду. Тому ми, наша позиція така, що ми не підтримуємо даний законопроект. Дякую.
Дякую, Людмила Леонтівна. Шановні колеги, з урахуванням того, що ми почули, хто хоче висловитись, будь ласка, Руслан Олександрович.
Доброго дня, шановні колеги. Цей законопроект порушує Конституцію України та засади Європейської конвенції по правам людини. Питання обмеження мирних громадян бути обраними, які вимушені були залишитися на окупованій території, це схоже на якусь там Геббельсівщину. Тому моя особиста думка, що цей законопроект є нікчемним, таким чином ми не зможемо реінтергувати та повернути ці території. Тому пропоную відхилити даний законопроект. Дякую.
Дякую, Руслан Олександрович. Шановні народні депутати, хто ще хоче висловити? Будь ласка, Олександр Любимович.
Ви знаєте, я хотів підтримати свого колегу. Взагалі, це велика проблема. Дух, спрямованість тих законів, які регулюють так званий перехідний період. Так сталося, що за віком я старший багатьох з вас. Я ще пам'ятаю, яку кількість анкет я заповнював в радянські часи, де обов'язково був пункт, чи я, чи мої батьки були на окупованій території. І дивна ситуація, міняються епохи, міняються держави, а оцей більшовицький дух, він залишається. Те ж саме стосується так званих колаборантів, що влада не змогла з України захистити свою територію, своїх громадян. То вимагати від них героїчного подвигу так само неправильно. І тому, я думаю, звичайно, це навіть не обговорюється наше ставлення до цього законопроекту, але ставлення комітету взагалі до цієї проблеми, відійти от такого карального, репресивного підходу до власних громадян, а навпаки показати їм дорогу назад у рідну державу, я думаю, це буде значно. І, звичайно, абсолютно неприпустимий варіант позбавлення громадянства тих людей, які набули його взагалі за фактом народження на рідній землі. Ну, це так, як би сказав Драгоманов, чудові думки про національну українську справу. Але я думаю, що повернутися комітету до розуміння, до викладу основних підходів, в тому числі і відомствам, і нашим колегам, наше бачення того, що все-таки це наше законодавство в цьому плані не мусить бути репресивним, я думаю, правильно. Спасибі.
Дякую, Олександр Любимович. Шановні колеги, чи будуть ще пропозиції? Наскільки я зрозумів, у нас перша пропозиція від Руслана Олександровича – це за наслідками розгляду в першому читанні рекомендувати Верховній Раді відхилити даний законопроект.
Інше буде... У мене є декілька висловлень.
Будь ласка, Ахтем Зітулаєвич, Господь.
Дякую. Ну, по-перше, тут дійсно є така, як це бачимо, узагальна такий підхід, тому що я і по законопроєкту, який Кабмін дав, заходи по реінтеграції, по інтеграції наших територій, я казав там, що є особливості по відношенню Криму, а також по відношенню тимчасово окупованих територій на Донбасі. Але тут нічого такого в багатьох статтях немає, чого нам треба там боятись. Тобто в цьому законопроєкті, який подав Кабмін, там поняття амністії, воно стосується дуже багато, коло таке широке. Да, широке. А що стосується люстрації, воно чомусь таке узке. Да? Тому є тут, думаю, що Тут я згоден з тим, що комітету нашому потрібно над цим попрацювати, тому що або буде якийсь рамочний закон, або буде якийсь там кожні свої думки буде пропонувати від демагогії до якихось там каральних мер. Але ще раз кажу, боятись тут нічого, нема чого. Тут є деякі пропозиції, коли, які нам потрібно буде запровадити, наприклад, в окупованому тимчасово Криму. Тому що є люди, які дійсно роблять загрозу життя, а є люди, які створюють умови для того, щоб ці загрози були здійснювались. Тому тут не треба окремо розглядати ці дві групи людей. Так, да, є терміни, наприклад, там перепаспортизація. Що це визначає? Я теж не розумію. Там багато хто з наших громадян досі має паспорт України. Але деяка група має паспорта України і Росії, вони чинять злочини, співпрацюють з окупаційною владою. Тобто є де такі моменти, да, я би так казав. Наприклад, не треба боятись, так, мабуть, до тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей така термінологія, як видворення іноземців, вона може, мабуть, і не актуальна, тому що там нема стільки, скажімо, з Росії переселенців, а в Криму їх по різним оцінкам до мільйона людей. І тому, щоб не повторювати помилки радянського часу, коли замість кримсько-татарського народу туди були переселені багато з інших регіонів Росії, зараз треба буде на це особливу увагу. Наприклад, такі зараз питання виникають, коли там кажуть, от ми приїхали, тобто я їх вважаю учасниками злочину, які творить там Путін і Російська Федерація. Вони приїхали, там живуть десь 5 років, да? А потім у них народжується дитина. І вони кажуть, а в чому провина дитини, яка народилася в Криму? Тобто це є такий, знаєте, політичний приклад, як змінювати іскусственно оцей демографічний устрій в Криму. Тому нам потрібно буде не боятися і приймати деякі рішення. Мабуть, вони будуть непопулярні. А треба буде приймати ці рішення. Дякую.
Дякую.
Я б направив для того, щоб я не буду це підтримувати. По-перше, я думаю, що Савчук, колега, могла би з нами деякі консультації пройти, наприклад, стосовно Криму, да? І більш воно було б приємним, цей законопроект. Але погоджуюся з пропозицією, що нам потрібно буде на комітеті все ж таки почати на цю тему працювати. Дякую.
Дякую, Артем Звітолаєвич. Шановні колеги, чи є ще бажаючі, хто хоче висловитись по даному законопроекту? Якщо немає, шановні народні депутати, у нас надійшла пропозиція рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про деокупацію формулу свободи, реєстраційний номер 5093, внесений народним депутатом України Савчук, за наслідками розгляду в першому читанні, відхилити. Прошу голосувати по даній пропозиції. Хто за? Рустем Енверович. Ви утримались. Тепер...
Я теж утримався. Так,
да, я ж перелічу. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Горбенко Руслан. За. Пане Мустафа Джемілєв.
Утримався.
Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Так, Олександр Любимович за. Новинський Вадим Владиславович.
Відхилити.
Ну, тобто ви за пропозицію?
Я за, так.
Да. Тарасенко за. Ахтем Зітулаєвич, ви утримались.
Так.
Дякую. Шановні колеги, у нас три утримались, решта за, рішення прийнято. Рухаємось далі. Отже, переходимо до законопроекту, запрацювання яких комітет не є головним. Проект закону України про захист персональних даних, внесений народними депутатами України Чернєвим, Тарасенком, Стефанчуком, Касаєм та іншими. Реєстраційний номер 5628. Головним є комітет з питань цифрової трансформації. З урахування того, що у нас присутній два співавтора, я думаю, що Константин Іванович Касай не буде заперечувати, щоб представив Тарасенко Тарас Петрович.
Дякую. Колеги, це...
Як я можу заперечувати Тарасу Петровичу?
Дякую, Константин Іванович. Даний законопроект, ми над ним працювали більше року. Він вводить в наше життя нові принципи захисту персональних даних і фактично впроваджує GDPR і конвенції 108 та 108+, які наразі є поширеними в державах Європейського Союзу, а також в Великобританії. Наразі ситуація відбувається наступним чином, що вже на постійній основі правила захисту персональних даних запрацювали по всій Європі і фактично можемо спостерігати, хто цікавиться цією інформацією, що на торгові мережі, на онлайн-операторів, органи, які уповноважені захищати персональні дані, наразі накладають мільйонні штрафи за порушення персональних даних. Також це стосується і Amazon, і Facebook, тобто там мільйонні штрафи зараз відбуваються в Європі. Проте вони пройшли цей шлях за останні 4 роки. Закон про захист персональних даних у нас в Україні діє. Він діє з 2011 року, проте він однозначно є застарілий, оскільки за 10 років техніка набагато розвинулась, і нам потрібно вводити, зокрема, нові поняття в наше законодавство. Зараз законодавство законопроектом про захист персональних даних передбачено введення таких нових понять, поширення цього і на телеком, на банківську сферу, на інтернет-провайдерів. Таким чином ми унормовуємо їх до норм чинного законодавства і в майбутньому будемо передавати повноваження по захисту персональних даних до спеціального органу. Наразі цим органом є уповноважена з прав людини, проте рівень захисту є недостатньо і фактично це обмежує дійсний захист людей, їх персональних даних у нас в Україні. Тому що насправді це не питання уповноваженої з прав людини і це не притаманне питання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення таких прав винних осіб. І притягнення фактично є нерезультативним. Ніхто у нас в Україні за останні роки не поніс належної відповідальності за порушення своїх прав щодо персональних даних. Всі ми отримуємо смс-повідомлення, маркетингу, таргетовану рекламу. Отже, ми повинні захищати ці сфери належним чином. Через 2 тижні буде зареєстрований ще законопроект про відповідний орган захисту персональних даних. І я думаю, що в залі вони повинні розглядатись одночасно, для того, щоб було розуміння, яким чином і в якій формі буде захищатись персональні дані у нас в Україні. Отже, колеги, я прошу підтримати даний законопроект, та щоб направити повідомлення і наше рішення до основного комітету, що ми його підтримуємо для голосування в першому читанні.
Дякую, Тарас Петрович. Будь ласка, Людмила Леонтівна, позиція уповноваженого.
В
Дякую за надане слово. Дуже вдячна за те, що шановний автор Тарас Петрович Тарасенко згадав про непритаманну функцію уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, тому що дійсно покарання – це не зовсім функція парламентського контролю та захисту, який згідно з законом повинен здійснювати саме уповноважений. Ми, безумовно, підтримуємо нагальну, ну, тобто це дуже нагальний законопроект, він потрібний зараз. Ми всі бачимо, всі чуємо, і про що вже сказав автор закону, що розповсюджуються персональні дані. Ми самі є суб'єктами, які наші дані розповсюджують. І нещодавно ви мали можливість почути знову, там піде, як були в дані персональні 53 там, мільйонів да, суб'єктів в зліти в інтернет. Тому покарання потрібно бути. І тому у нас є деякі зауваження, але ми можемо до другого читання, якщо буде така ласка народних депутатів, приєднати представників уповноваженого, до доопрацювання. Але на зараз ми вважаємо, що потрібно, треба розглядати в залі. І так я погоджуюсь з тим, що потрібно розглядати разом з законом, проєктом закону про створення спеціального органу. Дякую, ми підтримуємо.
Дякую, Людмила Леонтівна. Також по цьому питанню ми запрошували в Алкагон Світлану Олександрівну, представник Міністерства фінансів України. Чи присутня у нас Світлана Олександрівна?
Так, присутня.
Будь ласка, позиція Мінфіна.
Доброго дня, шановний пане голови та шановні народні депутати. Міністерство фінансів підтримує позицію законопроекту, але вважаємо, що цей законопроект потребує допрацювання та надання фінансово-економічного обґрунтування цього законопроекту у зв'язку з тим, що буде створений орган, на який були покладені ці обов'язки по законопроекту та його виконанню. У зв'язку з цим ми його підтримуємо, але з урахуванням зауважень.
Дякую, Світлана Олександрівна. Шановні колеги, хочу проінформувати вас, що до нашого комітету надійшов висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, на якому в цьому рішенні зазначено, що законопроект матиме вплив на показники бюджету. Отже, відповідний комітет зазначає, що у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2022 року він має вводитись в дію не раніше 1 січня 2023 року, а після 15 липня 2022 року не раніше 1 січня 2024 року або 1 січня наступного за цим року, залежно від часу прийняття закону, щоб ми на це звертали увагу. Наступне. Державна служба фінансового моніторингу України підтримує проєкт за умови його доопрацювання відповідні пропозиції до нас надіслані. Національна служба здоров'я України підтримує проєкт за умови його доопрацювання. Вважає, що проєкт потребує доопрацювання в частині уточнення кола суб'єктів, які матимуть право на обробку персональних даних. Антимонопольний комітет підтримує законопроєкт, але пропонує врахувати низку зауважень. Адміністрація Державної прикордонної служби України підтримує проєкт з зауваженнями. Міністерство охорони здоров'я надає зауваження і пропозиції до проєкту без висновку. І навіть комісія з регулювання азартних ігор і лотерей вважає, що проєкт може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. Шановні колеги, чи є бажаючі висловитись по даному законопроекту? Будь ласка, Тарас Петрович.
Дивіться, я просто щодо фінансового забезпечення, я поспілкуюсь з бюджетним комітетом і заперечую думки якраз Міністерства фінансів України, оскільки даним законопроектом тільки передбачено орган, а фінансово-економічне обґрунтування якраз буде написано до законопроекту про орган, який буде внесений. Отже, в даному саме даний законопроект не передбачає як внесені змін і впливу на державний бюджет України.
Дякую. Отже, якщо бажаючих висловитись немає, шановні колеги, тоді пропоную наступне рішення нашого комітету. Надіслати до головного комітету з питань цифрової трансформації висновок з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про захист персональних даних, реєстраційний номер 5628, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Чи будуть альтернативні пропозиції, шановні народні депутати? Якщо не будуть, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Мустафа Джемілєв.
За.
Касай Константин Іванович.
За.
Новинський Вадим Владиславович. Вадим Владиславович Новинський, проголосуйте, будь ласка.
Дмитро Валерійович, видно було, як я проголосував, бо в мене інтернет трошки завис.
Так, да, ми побачили, ви за. Ока Вадим Владиславович. Немає. Ахтем Зітулаєвич Чийгоз.
За.
Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до третього питання. Шановні колеги, як ви знаєте, у нас є практика залучення до роботи нашого комітету позаштатних консультантів. Зарахування, що наш комітет займається в цілому правами людини, хочу повідомити вас, що останнім часом до нашого комітету збільшилось звернення громадян України, які приймали участь в антитерористичній операції, в операції Об'єднаних сил. Тому є пропозиція залучити до цієї роботи, підсилити цей напрямок нашого комітету, Котляра Андрія Івановича, який присутній у нас на засіданні, я вам хочу його представити. Людина, яка безпосередньо з цього середовища приймала участь в антитерористичній операції, спілкується, підіймає питання і соціального забезпечення наших воїнів АТО, ООС, і думаю, що це б підсилило цей би напрямок в нашому комітеті. Шановні колеги, чи будуть запитання до Андрія Івановича, пропозиції, зауваження? Якщо не будуть, шановні колеги, тоді прошу, буду ставити на голосування пропозицію проголосувати про залучення Котляра Андрія Івановича до роботи нашого комітету, повна назва, позаштатним консультантом. Прошу голосувати за цю пропозицію. Хто за? Дякую. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Мустафа Джемілєв.
За.
Вадим Владиславович Новинський. Чекаємо. Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Ахтем Зітулаєвич Чийгоз.
За.
Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Вітаємо Андрія Івановича в великій сім'ї людей, які захищають права громадян України. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Як я зазначав, це три питання, які ми додатково проголосували та внесли в порядок денний. Питання номер 4. Про розгляд звернення від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. З урахуванням, що у нас присутня Людмила Леонтівна. Будь ласка, Людмила Леонтівна, з приводу вашого листа та звернення до бюджетного комітету.
Дякую. Шановні народні депутати, хочу вас проінформувати, але я думаю, що ви вже побачили в тому проєкті бюджету на 2022 рік. На жаль, Кабінетом міністрів України не виконано пункт 24 рекомендацій щодо бюджетної політики, схваленої постановою Верховної Ради ще в липні 2021 року. Що було сказано там? Що були передбачені кошти на секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за додержання конституційних прав і свобод належним чином та в повному обсязі. На жаль, ця рекомендація була не врахована, і тому я дуже звертаюся до вас, щоб ви знайшли таку можливість підтримати і звернутися до бюджетного комітету. Я теж звернулася для того, щоб все ж таки збільшили асигнування на утримання секретаріату, на збільшення кількості працівників, а ми порахували, що це потрібно не 80 осіб збільшити, щоб прийти хоча б до тої нагрузки на працівника, яка була в 2019 році. Туди було у нас в 2019 році 8-12 повідомлень на особу, яка розглядала, зараз 25-30. Крім того, це збільшення кількості звернень від громадян, повідомлень про порушення прав людини, вона приводить до здійснення збільшення парламентських заходів, моніторингових візитів. Ми їх теж кількість збільшили. І тому потрібно ж все ж таки збільшити кількість людей, які будуть представлені в регіонах, щоб, наприклад, і національний превентивний механізм, працівники були в тому числі в регіонах для того, щоб ми зменшили розходи, видатки на відрядження, коли наші працівники їздять з міста, з Києва і до інших місць в Україні для того, щоб зробити моніторинговий візит. Тому я дуже прошу вас підтримати розрахунки, у нас все представлено народним депутатам. Дякую.
Дякую, Людмила Леонтівна. Шановні колеги, з урахуванням, що дійсно відбувається суттєве зростання звернень від громадян України до Уповноваженого Верховної Ради України. Крім того, як ви бачили, і сам уповноважений Людмила Леонтівна, і представники в регіонах максимально активно працюють, відкриваються додаткові представництва. Вважаю, що подібний лист потребує нашої підтримки, тим більше, що ми тут виступаємо не за збільшення фінансування якоїсь конкретної особи, а конкретно інституції, яка займається захистом прав людини. Шановні колеги, хто хоче висловитись по даному питанню? Якщо бажаєш, будь ласка, Тарас Петрович.
А скільки, будь ласка, доброго дня, а повідомте, будь ласка, скільки зараз вакантних місць є в Офісі Уповноваженого з прав людини?
Зараз 30 осіб вакантних місць, ми проводимо конкурси. Треба сказати, що коли ми приймали на роботу в умовах COVID, коли була спрощена процедура, потім контракти діють тільки в зв'язку з зміною законодавства, тільки з 6 до грудня. І тому нам потрібно було всіх працівників, які ми прийняли в той час, провести конкурси. Я вам хочу сказати, що ми провели біля 100, але прийшло до нас 3,5 тисячі осіб. Тобто великий попит є на роботу в секретаріаті уповноваженого. Іноді на одному місці приходило до 50 осіб. Тому ми не припиняємо ці конкурси, але зараз вони у нас трошки з 16 серпня зупинилися, тому що потрібні сертифікати. Зараз ми підписали меморандум з цієї Національної служби сертифікації мови, і ми будемо вже робити самі, не тільки для наших працівників видавати ці робити сертифікацію, але й для інших державних органів, щоб допомогти в тому числі впоратись з такими конкурсами. Дякую.
Дякую, Людмила Леонтівна. Будуть ще запитання? Дякую. Тоді, шановні колеги, ставлю на голосування підтримати лист Уповноваженого Верховної Ради України, викласти окремим листом, зазначити, що це є рішення нашого комітету, і направити це рішення до Комітету з питань бюджету для врахування при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2022 рік. Дякую. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Мустафа Джемілєв.
За.
Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Вадим Владиславович Новінський з'явився? Напевно, немає. Ахтем Зітулаєвич Ігос. Пану Ахтема теж немає. Інтернет погіршився. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги...
Так, а мій голос рахували?
Артем Зітулаєвич, проголосуйте, будь ласка.
За.
Дякую. Не дарма я сказав, що якісь проблеми у вас з інтернетом. Шановні колеги, наступне питання у нас по суті таке ж саме. До нас, у нас десь був п'ятим, здається. До нас звернулась Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Так само на наступний бюджетний рік жодної гривні не виділено по програмі підтримка. Фінансова підтримка громадських об'єднань, етнічних спільнот, національних меншин і корінних народів. По цій програмі звертаються до нас ДЕС, просить 7 мільйонів гривень на забезпечення створення територіальних осередків 9 мільйонів 117 тисяч 800 гривень. І... запровадження нової бюджетної програми сумою здійснення заходів з реалізації державної політики з питань етнополітики та свободи совісті. Наскільки я розумію, 17 588 тисяч. А чи присутній у нас голова ДЕС? Не присутній. Цікава позиція надіслати лист. Попросити, щоб ми розглянули його на засідання комітету і не прийти на засідання комітету. Якась дивна ситуація.
Шановні колеги,
будь ласка, Руслан.
Да, почувши три пропозиції щодо ДЕС, є пропозиція підтримати першу програму на 7 мільйонів гривень щодо підтримки, так як законопроект, закон вже прийняти щодо корінних народів, і їх підтримка, я думаю, буде якраз у 2022 році, ну, своєчасно. А що касається другої та третьої програми, відхилити. Дякую.
Дякую. Константин Іванович, бачу вашу руку.
Ну, я взагалі пропоную перенести на наступний комітет. Буде представник, будемо голосувати.
Якщо не буде проти, Руслан Олександрович, вважаю, що пропозиція Константина
Константин Іванович, я теж вважаю, що треба принести, але на наступному комітеті буде дуже важливе питання, і щоб не марно тратити часу, прошу розглянути мою пропозицію. Дякую.
А я прошу розглянути мою. Давайте поставимо на голосування.
Колеги, у нас дві пропозиції. Перша пропозиція – підтримати тільки в частині виділено 7 мільйонів для громадських об'єднань, етнічних спільнот, національних меншин і корінних народів, решту не підтримувати. Друга пропозиція – взагалі не розглядати сьогодні цей лист. Знову ж таки, я не знаю, чи встигаємо ми по термінах, коли у нас бюджетний комітет готує про... Не встигаємо, тільки сьогодні. Тому Константин Іванович, з урахуванням, що тоді, якщо ми переносимо розгляд цього питання, взагалі відпадає необхідність його розглядання, може підтримаємо одноголосно пропозицію нашого колеги Руслана Олександровича Горбенка і в частині тільки 7 мільйонів підтримуємо це звернення.
Тільки і за Руслана Олександровича.
Домовились. Тоді ставлю на голосування пропозицію направлення рішення нашого комітету до комітету з питань бюджету в частині виділення додаткових коштів по програмі на підтримку громадських об'єднань, етнічних спільнот, національних меншин і корінних народів 7 мільйонів гривень. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Мустафа Джемілєв.
За.
Касай Константин Іванович.
За.
Ахтем Зітулаєвич Ігос.
За.
Дякую. Рішення прийнято одноголосно. І шосте питання, шановні народні депутати. У нас відбулася зустріч. У нас це у мене і у Тарасенка Тараса Петровича з головою громадської організації Всеукраїнська асоціація переселенців. Вони звертаються до нас і звертають нашу увагу, що проєктом державного бюджету на 2022 рік взагалі не передбачено видатків для реалізації бюджетних програм з надання державної підтримки для забезпечення громадян, зокрема і внутрішньопереміщених осіб, доступним житлом за рахунок коштів державного бюджету, порядок надання якої затверджено постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2018 року, номер постанови 819, та надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньопереміщеним особам та учасникам проведення антитерористичної операції та або учасникам проведення операції об'єднаних сил на придбання житла, порядок використання коштів якої затвердження постанови Кабінету міністрів України від 27 листопада 2019 року, реєстраційний номер постанови 980. Вказані бюджетні програми вже другий рік поспіль не мають жодного фінансування. Ігнорування цих програм у 2022 році залишає переселенців, зареєстрованих на отримання державної підтримки, а це приблизно 20 тисяч сімей переселенців ще на один рік сам на сам із проблемами пошуку житла. У нас чи присутній у нас ще представник Міністерства з питань реінтеграції?
Так, присутній.
Степан Андрійович, ваше відношення.
Сорі. Перепрошую, на жаль, я не можу сказати щодо цих постанов, оскільки цим займається інший підрозділ нашого міністерства.
Дякую. Чому я задав це питання? Бо розпорядниками цих коштів якраз по цим програмам є ваше відповідне міністерство. Дивно, що саме міністерство до нас не зверталося з подібним листом щодо збільшення видатків по своїх програм, але, як ви бачите, до нас звертаються напряму внутрішньопереміщені особи. Єдине, що чому я задавав це питання, я думаю, що треба його підтримати, просто в рамках, в якому фінансуванні просити у бюджетного комітету. Наскільки ми тоді спілкувались, нам повідомляли, що останній раз по цим ці програми працювали в 2018 році, 19-му, і тоді приблизне фінансування було на рівні щось там 50 мільйонів. Все рівно ми не впевнені, що всі наші запити рішенням нашого комітету, бюджетний комітет виконає чи сприйме. Є пропозиція по обох програмах просити по 100 мільйонів гривень. Просимо побільше, а там скільки дадуть, стільки дадуть. Чи будуть інші пропозиції? Якщо не будуть, тоді... Да, Тарас Петрович.
Ні, не по 200. Доручити міністерству все-таки прозвітувати, надати інформацію на комітет про виконання минулих програм і які плани взагалі щодо 2022 року.
Приймається. Тоді голосуємо за перша пропозиція направити рішення нашого комітету до Комітету з питань бюджету. В рамках цих двох програм просимо виділення коштів, розглянути пропозицію виділення коштів по 100 мільйонів гривень на кожну програму. І другим зазначити в цьому ж рішенні нашого комітету звернутися до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Україні та зобов'язати їх прозвітувати перед членами нашого комітету щодо бюджетних програм, які діяли, подібних всіх бюджетних програм, всіх за 2021 рік та їх плани на 2022 рік, які, скільки вони просили, по яких програмах, яким чином вони будуть їх використовувати. В порівнянні з 2020 року. Ні, письмово. Ми зразу приймаємо рішення, хай надсилають. Ми розглянемо, я думаю, що окреме засідання ми зробимо, щоб перед нами все рівно прозвітував і міністр з заступниками, як це у нас було. Взагалі у нас була пропозиція, це не в рамках обговорення, а у нас взагалі була пропозиція.
Кожен комітет, щоб...
15 хвилин. Да, 15 хвилин. Да, у нас є декілька підзвітних міністерств, одне з яких Міністерство з питань реінтеграції, щоб кожен комітет був присутній, там хтось з заступників. Ми розуміємо, що кожного разу сам міністр точно не може бути присутній, але заступники, які виконують різні бюджетні програми, в кінці в розділу «Різні» обов'язково на засіданні кожного комітету звітували. Там така-та програма так працює, там такі-та плани. Ну, принаймні, живе спілкування, я думаю, що це точно поліпшить нашу співпрацю з ними. Так, приймається таке рішення, шановні народні депутати? Тоді прошу за нього проголосувати. Хто за? Дякую. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Мустафа Джемілєв.
За.
Константин Іванович Касай.
Підтримую, голосую за.
Ахтем Зітолайович Єгос.
Підтримую.
Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято одноголосно. Ми завершили розгляд всіх питань, переходимо до питання «Різне». Повідомляю вам, шановні народні депутати, я зразу дам інформацію, і потім ми перейдемо до спілкування з Державною прикордонною службою, якщо ви не заперечуєте. Шановні колеги, в кінці минулої сесії наш комітет проводив моніторингові візити до місць компактного проживання національних меншин. 26 серпня наш комітет провів великий круглий стіл на тему 30 років незалежності України, досягнення та перспективи розвитку державної етнонаціональної політики. Повідомляю вам, що дуже часто до нас приходять різні представники громадських об'єднань, які представляють різні національні меншини, національні спільноти. І неодноразово в ході цих зустрічей підіймалось питання, що на даний час при жодному органі не діє консультаційний дорадчий орган, створений з представників національних спільнот. Тому виникла пропозиція, щоб на базі нашого комітету, який профільно займається цими питаннями, ми створили консультативно-дорадчу раду з питань національних спільнот. До складу цієї ради війдуть представники парасолькових організацій національних меншин. Чому я про це повідомляю в Різному? Якщо не буде заперечень, то я з вашого відома буду давати доручення секретаріату, щоб готували положення. Ми будемо це положення затверджувати вже на засідання нашого комітету, визначати кількісний склад і формувати цей орган. Якщо не буде заперечень по цьому органу, то будемо його створювати. Не буде заперечень, шановні народні депутати? Не буде. Наступне, така ж сама була пропозиція. Всі ми неодноразово кажемо політично, що наше майбутнє – це наша молодь. Тому теж при спілкуванні з молодими громадянами України, зі студентами, з школярами, виникла ідея, щоб на базі нашого комітету створили молодіжну раду. Так само, якщо не буде ніхто заперечувати, буду давати доручення секретаріату, щоб готували положення, які визначали кількісний склад, і ми будемо об'являти конкурс, щоб молоді активні лідери з усіх куточків нашої держави прийняли участь в цьому конкурсі, і ми сформували молодіжну раду при нашому комітеті. Не буде ніхто заперечувати. Дякую. Також під час візитів до Донецької, Луганської області хочу вас проінформувати, що останній офіційний візит міністра з питань реінтеграції Олексія Юрійовича Резнікова відбувався на територію Донецької області. Це було 13 вересня. Я був присутній на цій зустрічі. Була окрема зустріч з керівниками військово-цивільних адміністрацій. На даний час в двох областях створено 20 ВЦА. Дві обласні і 18 військово-цивільних, міські та селищні. Також вони підняли ті питання, які потребують окремого, скажімо так, реагування, в тому числі від нашого комітету. Також, якщо не буде ніхто проти, з вашого дозволу є пропозиція створити постійно діючу або моніторингову місію, або робочу групу по взаємодії з військово-цивільними адміністраціями. Якщо ви заперечувати не будете, то також я даю доручення секретаріату, готуються положення, ми визначаємо, чим конкретно буде таким займатися такий наш орган новий на базі нашого комітету. І потім ми будемо виходити на пропозиції, хто готовий очолити, хто готовий бути в заступниках і активно працювати. Тобто, якщо не буде заперечень по створенню такого органу, теж буду давати. Да, будь ласка, Рустам.
Я тільки хотів би, якщо є можливість додати не тільки цивільна адміністрація, і ще і органи, які зараз виконують обов'язки по Автономній Республіці Крим і місту Севастополь.
Приймається, можемо робити один такий орган. Не буде заперечень? Тоді, знову ж таки, з вашого відома даю доручення секретаріату готувати положення. І на якомусь наступному засіданні нашого комітету ми будемо готувати затверджувати всіх трьох органів положення, визначати склад, керівний склад кожного органу, ну там і приймати такі технічні рішення. Дякую, шановні колеги. У мене все. Да-да-да, все по тій інформації, яку я хотів вам донести. І в питанні Різному хочу проінформувати всіх народних депутатів, що на попередньому засіданні ми окремо приймали рішення і розглядали звернення громадян України в присутності Державної прикордонної служби. А саме, чому повторюються ситуації після прийняття відповідного закону, який напрацьовувався в першу чергу нашим комітетом, а саме незастосування адміністративних стягнень до громадян України, які постійно проживають на тимчасово окупованій території, які через те, що закриті контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду, вимушено виїжджають на територію Російської Федерації і заїжджають знову на територію нашої держави. Таким чином, тоді це було порушення діючого законодавства, їх Державна прикордонна служба зустрічала адміністративними штрафами. Закон ми змінили, були впевнені, що проблем взагалі немає. Виявилося, що не тільки є проблема, а й цю проблему нам підтвердив представник Державної прикордонної служби. Тому на це засідання ми окремим листом запросили голову Державної прикордонної служби. Як мені повідомив секретаріат, голова не зміг до нас прийти. Чому? Я думаю, що нам пояснять інші представники Державної прикордонної служби, наскільки мені повідомили, у нас присутній, якщо я помилюсь, ви мене виправите, Лисюк Юрій Олександрович, заступник директора Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби. Присідайте до нас за стіл. І присутній Іванський Андрій Васильович, так? Заступник начальника управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби. Отже, шановні представники Державної прикордонної служби, ми як народні депутати, які не тільки розробляли даний законопроект, а й які профільно займаються постійним парламентським контролем на території Донецької, Луганської області в частині, що і Харківської, в частині, що відбувається з громадянами України, які перетинають державний кордон України, виїжджаючи з тимчасово окупованої території через Російську Федерацію. І ми би хотіли сьогодні від вас почути, чому, незважаючи на прийнятий закон, Державна прикордонна служба продовжує накладати адміністративні стягнення. Будь ласка.
Дякую за надане слово, шановний пане голово, шановні панове депутати. Хочу доповісти по цьому питанню наступне. Державна прикордонна служба, значить, з набуттям чинності даного закону виконує його абсолютно. Я хотів би для підтвердження своїх слів надати декілька цифр. Цифри наступні. З початку цього року до вступу в силу закону ми виявили більше 26 тисяч громадян, які порушили адміністративний порядок. з них було притягнуто більше 12,5 тисяч осіб. З вступом в силу закону за весь цей період до сьогоднішнього дня нами виявлено 8 тисяч осіб, які порушили адміністративне законодавство, притягнуто до відповідальності 300, чуть більше 300 осіб. Це складає всього-навсього менше 4%. До вступу в закон це було майже 40%, зараз біля 4%. Після наради, яка відбулась 8 числа цього місяця, нами виявлено на кордоні більше 2 тисяч осіб, притягнуто до відповідальності за адміністративні порушення 40 осіб. Це менше 2%. Кого ми притягли до відповідальності зараз? Відповідно до закону, який був прийнятий Верховною Радою, в статті, яка...
Да, Олександр Любович.
Нам не потрібен цей лікнер, що написано в законі, який ми зробили.
Ну, з гуманітарних питань.
Так, можна... так. На всієї поваги до вас. У вас, ви це моя репліка, і, в принципі, це позиція комітету. Або треба пояснити, чому немає голови, тоді мусить бути заступник. Ви не є професійна самостійна фігура. Ви кажете те, що ви можете питати в силу свого, вибачте, за всієї поваги до вас, обмеженого службового статусу. Нам не треба розповідати, які у вас ліміти на порушення. Було одне конкретне питання, чому після прийняття закону все одно це продовжується. Був запрошений голова вашої прикордонної служби. Голова, заступники, нікого немає. А оця лекція, скільки ви затримали, ну так, вибачте, мені це не цікаво.
То теж дякую. А ще по цифрам. 28 тисяч – це за який час?
Це 26 тисяч. Це було з початку року
так.
До виходу до закону.
Яка так. Дата? Яка дата?
24
закон вступив в силу
24 липня.
Липня.
Так. Угу. До 24 липня.
Угу. Дякую. І з 25 липня по який час було 8 тисяч?
По вчорашній день
було 8 тисяч.
Було 8 тисяч, якщо точно, 13 осіб.
Угу.
І притягнуто до відповідальності за цей весь період 326 осіб. А з 8 числа після минулої наради, як я вже казав, 2040 осіб притягнуто до відповідальності. Голова служби не зміг, і заступники також уповноважили мене позицію Державної прикордонної служби висловити в зв'язку з тим, що знаходяться на певних заходах, які сьогодні відбуваються, на жаль.
Дивіться. Юрій Олександрович, а скільки заступників у голови державного?
Три
заступники. Скільки директоратів у вас? Департаментів?
5.
А скільки управлінь?
Зараз не можу точно сказати, скільки
управлінь. Мене просто дивують. Ну, я розумію, там голова не може. Заступників 3. Так, не можуть. Керівники департаментів не можуть. Керівники управлінь.
Один з керівників департаментів, я вибачаюсь, він присутній, директор персоналу Ігор Ліван.
Дивіться, на попередньому засіданні у нас був приєднаний онлайн один з заступників. Ту інформацію, яку нам надали через онлайн, ми, як народні депутати, для себе вирішили недостатньо. Саме тому і виникла, це ж не просто наша забаганка, виникла ініціатива запросити голову і особисто, не через онлайн. Можливо, якусь інформацію він може надати нам в закритому режимі. Можливо, щось не можете ви сказати. Тут я підтримую на 100% Олександра Любимовича, який каже, вас прислали, вам дали текст, ви зачитали, ви пішли. У нас проблема в тому, що ми вже не перший раз піднімаємо це питання. І це питання не стосується нікого з нас тут. Це питання стосується захисту прав людей. Ми коли приймали це рішення, я це пояснював заступнику, що на нараді, яка відбувалась в Міністерстві з питань реінтеграції, був присутній особисто голова служби Державної прикордонної, був присутній на той момент заступник міністра внутрішніх справ Геращенка, який зараз вже заступник, і радник, штатний радник. І тоді сама Державна прикордонна служба запропонувала оцю дефініцію, ці зміни. І на моє пряме запитання, чи дійсно ми всіх громадян України захищимо, щоб жоден не... От ви нам скажете, ну ми ж дивіться, всього-навсього там 4% притягаємо. Ми коли приймали це рішення, ми були впевнені, що жодна людина тепер не отримує від України адміністративне стягнення. Жодна. І саме ця формулювання з гуманітарних підстав, якщо вже йти по букві закону, то я вам пораджу відкрити постанову Кабміна, цю ж, яка визначає гуманітарні підстави, де окремим пунктом зазначено, що перелік гуманітарних підстав не є вичерпним. Це перше. І друге, там є таке? Так, є. Так чи нема?
Так,
є. Це перше. І друге. Та в цій же постанові написано, що громадяни України не повинні надавати підтвердження гуманітарних підстав. Там є таке? Так чи ні?
В законі визначено.
Ні, я не про закон, я про постанову. Закон визначає, робить відсилку до постанови Кабінету міністрів. Відкриваємо постанову Кабінету міністрів, написано перелік підстав, раз, два, три, в кінці не є вичерпним, отже будь-яка гуманітарна підстава. Я додому їду, я хочу побачити батьків. В нашому розумінні і в рішенні постанови Кабінету міністрів це є вже гуманітарна підстава. І в цій же постанові Кабміна зазначено, що доказувати, що я їду до батьків, я не повинен. Тому у мене з'являється запитання, чому в реалізації прийнятого закону і діючі постанови Кабміна Державна прикордонна служба вдруг вирішила, що перше, якщо немає таких гуманітарних підстав, автоматично це адміністративний штраф. Друге, кожен громадян України для того, щоб на нього не було накладено адміністративний штраф, повинен доказати письмово, я коли це почув в Маріуполі, письмово доказати, що у нього є такі гуманітарні підстави. А саме при спілкуванні з ректорами вузів, які працюють на території Донецької, Луганської області, мені повідомили, що кожна дитина, яка буде і їде навчатись в такий вуз, повинна отримати через інтернет-скриньки офіційний виклик від вузу для того, щоб цей виклик надати Державній прикордонній службі України на вимогу прикордонників. І у мене просте запитання. В якому законі, якою нормою, якою постановою Кабміну визначено повноваження Державної прикордонної служби вимагати підтвердження від громадян України? От саме на ці підстави ми і хотіли почути відповідь від голови Державної прикордонної служби.
Зрозуміло. Ми абсолютно з вами погоджуємося. Дозвольте, я скажу, кого ми притягуємо до відповідальності. Кого ви перераховували, це абсолютно логічно. І хто їде на навчання, ніхто не притягається. Притягається у нас три категорії.
Можна я от зразу вас переб'ю? От, дозволю собі. У мене є звернення офіційно від громадянина України, який їхав на навчання, який отримав протокол через те, що він не зміг надати письмове підтвердження, що він вже є студентом українського вузу. Ну що ви про це скажете?
Ну тут нема що сказати. Тут,
ви даєте недостовірну інформацію.
Тут я можу сказати наступне, що з цих категорій, по яким ми реально не пропускаємо, це хто перетинає лінію розмежування поза КПВВ. Раз. Категорія. Порушники порушують, в обход йдуть. Друга категорія.
Так вони всі в обход йдуть. Вони ж всі в обход йдуть.
А де ви їх ловите в лісі чи що?
Да.
Та ні, це вже зовсім вже інше.
Дивіться, оце якому, ці люди попадають в цю категорію.
В якому лісі?
Будь ласка,
нарушив.
Людина
коллега, який безпосередньо займається організацією.
Хорошо, адмінства. Дочитайте ще дві категорії.
Дві категорії.
Ще дві. Ну пусть, Руслан Саш.
Ви зараз сказали про категорію, яка законно прикладає державне
кордон України. Поза КПВВ.
Поза КПВВ, це ж незаконне переконання державного кордону, так?
Це зовсім інше.
Це ж не цей закон.
Це цей закон і друга стаття. Ви що, його там 1700 гривень штрафуєте?
Ми притягуємо їх до відповідальності.
Так там же це ж не ця категорія.
Це вже кримінальна стаття.
Ні, адміністративна. Але це ж інша стаття. Ми ж не розповсюджували на цих громадян. Навіщо ви нам приводите?
Дочитайте ще дві категорії.
Значить, будь ласка. Тоді це вони, виходить, не стосуються. І друга категорія. Переміщують товари на тимчасово окуповану територію. І третя. Це здійснюють комерційне перевезення пасажирів через лінію розмежування. Ми проаналізували цих громадян, вони регулярно перетинають пункти пропуска в різних частях України і через Станицю Луганську, і через Мілове, через Гоптовку. Тому такі категорії, їх дуже мало цих людей.
Прикордонна служба не хоче дати послуги, щоб наші громадяни, щоб наші окупованих територіях, прикордонна служба сама визвала. Від КПВВ Російської Федерації і до КПВВ Російської Федерації.
Дивіться, ми не підіймали питання з приводу ваших повноважень. Ви там перевіряєте, хто законно переміщає товари, незаконно. Ми підіймаємо питання, чому Державна прикордонна служба вимагає підтвердження гуманітарних підстав, вимагає це робити письмово і вважає, що гуманітарні підстави потребують там... що перелік гуманітарних підстав постанові Кабміну є виключним. Все, прости ж запитання. Я ж вам привів приклад. У мене є звернення від громадянина України, який, от знаєте, ми навіщо приймали цей закон, і тоді наш комітет за основу і в цілому, Верховна Рада за основу і в цілому, основний посил. Ми казали, що нам потрібно забрати, ми звідти забираємо молодих людей. Саме перед вступною кампанією ми хотіли, щоб це став законом. Саме законом. Це як такий сигнал. Приїжджайте до нас, ми вас чекаємо. Бо коли вони тричі їдуть, тричі є. Перед цим спілкувався, їдуть батьки з дитиною, тричі їм потрібно четверо. Раз приїхати подати документи, перший екзамен, другий екзамен, третій екзамен і каже, слухайте, кожного разу втрайом їдемо. Кожного разу 1700. Щось там другий раз на батька каже, так дивіться, а ви вже не перший раз 500. Злосний. Він каже, хто до вас поїде в Україну? От прямим текстом мені каже, Дмитро Валерійович, хто до вас взагалі поїде на навчання? Ну ми ж не просто так вирішили їхати. Ці ж закрили КПВВ, ми їдемо через Росію. А як нам їхати? Не їхати взагалі? Ну так ми бачимо, що ви нас не чекаєте. Ми цей закон прийняли, і ми тепер вимагаємо, щоб він працював до всіх людей. Ми ж не кажемо там поза КПВВ, хто там займається товар. Нас це не цікавить. Нас цікавить саме люди, які дійсно їдуть з гуманітарних підстав. А гуманітарні підстави всі. Я їду на більше всього, я був просто вражений. Задля тієї дитини ми робили цей закон. Дитина їде, вже вона їхала сама. І каже, ну да, в мене не було, у мене попросили письмовий виклик з українського вузу. Я кажу, немає. Все, а як ми повіримо, що ти їдеш на навчання? Все, 1700. Поїхав, 1700.
Ну, слухайте, це прикрий випадок. Всі люди, можливо, десь наш військовослужбовець помилився, такого
знову ж немає. Таки, ну якщо в постанові написано, що громадянин України не повинен підтверджувати це, не повинен, то навіщо? От я і хотів голові державної служби задати окреме запитання. Я ж розумію, що прикордонник, який там стоїть, він користує. Да, я розумію, там при всій повазі, там ви скажете, да, у нас закони України постанови. Ні, у вас внутрішнє розпорядження. Як діяти і все. У нього є я більш ніж переконаний, що у вас є внутрішнє роз'яснення цього закону, де чітко написано. Ну так же ж? Попросити, подивився. Якщо є, добре. Якщо немає, адмінштраф. Я й хочу почути від голови Державної прикордонної служби, на підставі якої норми закону він таке внутрішнє розпорядження зробив. І тепер вимагає від вас, щоб ви вимагали від громадян України підтверджувати гуманітарні підстави.
Так, а надо і результат же
купити. Ну, результат на...
Наступний раз знову викликати керівника служби.
Або звернутися з листом до президента і Верховного
Ради. Я думаю, що якщо президент про це дізнається, це буде дуже для нього нова інформація, тому що саме він це перша людина, яка хоче реінтеграції людей і так далі. А ми щось віддаляємо все це.
І всі закони вступають в дію після підпису президента. Тому є пропозиція. На наступне засідання офіційний лист від нашого комітету буде йти на голову Державної прикордонної служби. Ми вимагаємо від керівництва Державної прикордонної служби прибути на засідання нашого комітету в рамках повноважень нас як народних депутатів і контрольних функцій і прозвітувати. На якій підставі продовжується накладання адміністративних стягнень на громадян України, які постійно проживають на тимчасово окупованій території. Дякую, колеги.
Дякую.